Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոթերաճ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը հայտնել էր, թե մարտի 1-ի գործին Նյութերում չպարզված զենքից կրակված 300-ից ավելի պարկուչներ կան, նախկին փաստավակ խմբի անդամը առաջարկում է ստուգել նաև բանակի զենքերը։ Դաշնակցության քաղաքական հարցերով պատասխանատու Կիրո Մանոյանը այսօր անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրին և հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Հայաստանի վարչապետը երկօրյա այցով մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, մեր հաղորդումը Ստեփանակերտից։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Ռեպորտաժ Երևանի երկաթուղային կայարանից, զբոսաշրջիկները մեկնում են Բաթումի։ Հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, մշակույթ, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Իրինա Հովանիսյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը The Business Year պարբերականում հրապարակված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններին ակտիվ մասնակցությունը Ռուսաստանի պարտքն է Հայաստանի և Ադրբեջանի նկատմամբ, և որ Ռուսաստանը քայլեր կձեռնարկի անհրաժեշտ արդյունքներին հասնելու համար։ Մեդվեդևը չի մատնանշել իրականացվելիք քայլերը, միայն ասել է, որ բանակցությունները շարունակվելու են, և հանդիպումների հաճախականությունը թե նախարարների, թե նախագահների մակարդակներով չպետք է նվազի։ Նույն հանդեսում հրապարակված հարցազրույցում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը հավատում է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններում Ադրբեջանին և Հայաստանին հաջողվել է հարթել որոշ տարաձայնություններ, այնուհանդերձ որոշակի կարևոր տարրեր դեռևս սպասում են երկու կողմերի միջև համաձայնեցման, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը մանրամասնելով։ Ադրբեջանական կողմն ակնկալում է, որ հակամարտության կարգավորումը կապահովի գրավյալ տարածքների ձորքերի դուրսբերումը, ադրբեջանցի հաղստականների վերադարձն իրենց տները, ադրբեջանցիների և հայերի խաղաղ գոյակցությունը տարածաշրջանում և Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի երկու համայնքների կարգավիճակի որոշման ապագա քաղաքական գործընթացը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, ասել է Մամեդյարովը։ Սիրիայում հակակառավարական ցույցերը վերածվել են արյունահեղության, բանակի կողմից խաղաղ բնակչության դեմ ուժի կիրառման հետևանքով վերջին օրերին զոհվել է մոտ 140 մարդ։ Ըստ իրավապաշտպանների, զորքը կրակ է բացել խաղաղ բնակչության վրա։ Զոհերի ամենամեծ թիվը գրանցվել է համաքաղաքում, քաղաքը սիրիական բանակը գրոհել է տանկերով և զրահամեքենաներով, համայի հիվանդանոցները լցված են վիրավորներով։ Միջազգային հանրությունը դատապարտում է Սիրիայի իշխանությունների գործողությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ ցնցված է սեփական ժողովրդի դեմ սիրիական կառավարության այս գործողություններից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը արյունահեղությունն անհապաղ դադարեցնելու կոչ է արել։ Եվրամիությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին հորդորել է շտապ միջոցներ ձեռնարկել։ Գերմանիայի պահանջով այսօր անվտանգության խորհուրդը արտահերթ միստ է գումարում։ Բաշար Ասադի ռեժիմի դեմ վերջին 4 ամսվա բողոքի ցույցերի ընթացքում Սիրիայում սպանվել է ավելի քան 1800 մարդ, որոնցից շուրջ 1500-ը ցուցարարներ և խաղաղ բնակիչներ են։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը ողջունում, իսկ պաշտոնական Մոսկվան դատապարտում է Միացյալ Նահանգների սենատի ընդունած բանաձևը Վրաստանի անջատողական տարածաշրջանների մասին։ Ուրբաթորը միաձայն ընդունված բանաձևում սենատը աջակցություն էր հայտնել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան ճանաչելով որպես Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքներ, սենատը կոչ էր արել Ռուսաստանին դուրս բերել իր զորքը Վրաստանի տարածքներից։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, որ ճշգրիտ իրավական և քաղաքական գնահատական է տրված իրավիճակին, իսկ Ռուսաստանը պնդում է, որ իր ներկայությունը այս տարածքներում օկուպացիա չէ։ Ռուսական ստորաբաժանումները որևիցե գործողություն չեն իրականացրել Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի բնակչության կամքին հակառակ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում դեմոկրատներն ու հանրապետականները կարողացել են համաձայնության գալ, ինչը կարող է կանխել Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ առաջին դեֆոլտը։ Ըստ Միացյալ Նահանգների նախագահի, համաձայնությունը հնարավորություն կտա երկրի պետական պարտքի թույլատրելի շեմը բարձրացնել մինչև 14.3 տրիլիոն դոլար։ Նախագիծն այսօր նախ քննարկվելու է Սենատում, հետո ներկայացուցիչների պալատում։ Թուրքիայի կառավարությունն ու բարձրաստիճան զինվորականները վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի գլխավորությամբ հրավիրված նիստում այսօր քննարկում են, թե ովքեր են զբաղեցնելու երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն ու զինվորական առանցքային մյուս պաշտոնները անցած շաբաթ բանակի բարձրաստիճան հրամանատարության սկանդալային հրաժարականներից հետո։ Նախ Թուրքիայի զինված ուժերի հրամանատար գեներալ Իսիկ Կոսաներն էր հրաժարական ներկայացրել, այնուհետև ցամաքային, ծովային և ռազմաութային ուժերի հրամանատարները։ Կոսաները մամուլում հաստատել է, որ հրաժարականների պատճառը վարչապետ Էրդողանի կառավարության հետ հակասություններն էին, հակակառավարական Հայաստան գործունեության մեղադրանքներով երկրի բարձրաստիճան գեներալներու սպաների ձերբակալությունների առնչությամբ ներկայում 200-ից ավելի զինվորականներ են այդ մեղադրանքներով անազատության մեջ։ Բելարուսի դատախազությունն ավարտել է Մինսկի մետրոյում ապրիլի 11-ին տեղի ունեցած ահաբեկչության գործի նախաքննությունը եւ գործն ուղարկում է դատարան։ Ահաբեկչության հետևանքով 15 մարդ զոհվել, շուրջ 200-ը վիրավորվել են։ Բելարուսի գլխավոր դատախազի տեղակալ Անդեյ Շվեդը հայտարարել է, որ երկու մեղադրյալները, Վիտիվեքսի բնակիչներ Վլադ Կովալյովն ու Դմիտրի Կոնովալովը, գործել են միայնակ ու ինքնուրույն, նախաքննությամբ ձեռք չեն բերել հանցագործության պատվիրված լինել նապացուցող փաստեր։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում նոր ընդդիմադիր միավորումը Հայազգային կոնգրեսը ձևավորվել է ուղիղ 3 տարի առաջ, 2008 թվականի օգոստոսի 1-ին Մատենադարանի մոտ տեղի ունեցած հանրահավաքում ստորագրվեց կոնգրեսի ստեղծման մասին հռչակագիրը։ Այսօրվա քաղաքական օրակարգի հիմնական հարցերը 3 տարի առաջ արդեն նշված էին կոնգրեսի հիմնադրման փաստաթղթում. քաղբանտարկյալների ազատ արձակում, խոսքի մամուլի հավաքների ազատություն, մարտի 1-ի իրադարձությունների անկախ հետաքննություն, իշխանությունների հետ գերխոսություն, արտահերտ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում։ Հիշեցնեմ, այս կետերը նշված էին դեռ 3 տարի առաջ։ Այս պահանջների մի մասը կատարվել է, ազատ են արձակվել ընդդիմության ակտիվիստները, երկխոսության ընթացքի մեջ է, մարտի 1-ի գործը վերանայվում է, բայց այս գործում տեսանելի արդյունքներ դեռ չկան։ Քնչական խմբի ղեկավարը իր վերջին ասուլիսում ասաց, թե գործի նյութերում չպարզված զենքերից կրակված 300-ից ավելի պարկուչներ կան, դրանք չեն համապատասխանում ոստիկանների մոտ եղած զենքերի տեսակներին, այսինքն այդ պարկուչները ոստիկանները չեն կրակել։ Նախկին փաստավակ խմբի անդամն էլ առաջարկում է ստուգել նաև բանակի զենքերը։ Հենց սկզբից հայտարարվել է, որ բանակի ստորաբաժանումները իրադարձություններին չեն մասնակցել եւ նրանց զենքերը չեն ստուգվել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստ հաղորդումը։
Ինչու մինչ օրս պաշտպանության նախարարության զենքերը փորձաքննության չի ենթարկել մարտի 1-ի գործով նախաքննական մարմինը, այս հարցադրումը ներկայացրեց փաստահավաք խմբի նախկին անդամ, նախկինում պաշտպանության փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը։ Հիշեցնեմ, անցյալ շաբաթ մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը հայտարարեց, թե Միասնիկյանի արձանի շրջակայքից հայտնաբերված պարկուչներից ավելի քան 300-ն արձակվել են մեջբերում եմ քննությամբ չպարզված եւ ոստիկանությունում չգտնվող զենքերից։
Այսինքն ապօրինի պահվող զենքերից, որոնք չեն եղել ոստիկանության սպառազինությամբ։
Անդրանիկ Քոչարյանի դիտարկումը.
Ինքը խոսում է միայն ոստիկանական զենքերի մասին, եւ եթե հայտնաբերված պարկուշների մեջ կան պարկուշներ, որոնք փորձակնության ենթարկված ոստիկանական զենքերից որևէ մեկին չի համապատասխանում, բնականաբար այդ օրը մարտի 1-ին այլ զենքերից կրակոցներ են եղել, որը դեռ հայտնաբերված չի, եւ պարզ երևաց, որ մյուս ստրուկտուրաների զենքերը փորձակնության ենթարկված չեն։
Փաստահավաք խմբի նախկին անդամն առաջարկում է քննության առարկա դարձնել փաստը, բանակի տարբերանշանով հագուստ կրած անձանց լուսանկարը, որն արվել է նախքան արտակարգ դրություն հայտարարելը։ Փաստահավաք խմբի նախկին անդամներ Անդրանիկ Քոչարյանը եւ Սեդա Սաֆարյանը ժամանակին մարտի 1-ի գործով խորհրդարանական հանձնաժողովին էին հանձնել այդ լուսանկարը։ Հանձնաժողովը հայտարարել էր, թե բոլոր նյութերը տրամադրել է հատուկ քնչական ծառայությանը։ Մինչ օրս նախաքննական մարմինը խուսափում է բանակին առնչվող թեմայից։
Ցերեկը մինչև ժամը 6:37, որը ֆիքսված է այդ ֆոտոնյութի ֆայլի վրա, ինչ զինված խմբավորում է Երևում բանակային համազգեստով եւ ակնհայտ բանակի տարբերանշաններով, եւ այդ հանգամանքը ուսումնասիրելու արդյունքում իրենք կարող են նաև նոր իրողություններ ի հայտ բերեն, որը մինչև հիմա չգիտես ինչի չեմ փորձում մոտենալ եւ բացահայտել մասնակիցների ամբողջ սպեկտրը։
Մեկ ամիս առաջ Ազատության հրապարակում ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, թե այսուհետ ընդդիմությունն իր ուշադրությունը կենտրոնացնելու է մարտի 1-ի բացահայտման վրա։ Ընդդիմության ղեկավարը կարևոր էր համարել վերականգնել մարտի 1-յան ոչրագործությանը հանգեցրած պետական միջոցառումների պաշտոնական հայտարարությունների շղթան։ Նա մասնավորապես նշել էր Ռոբերտ Քոչարյանի 2008 թվականի փետրվարի 23-ի հայտարարությունը ցուցարար ուժերի նկատմամբ ուժ կիրառելու մտադրության մասին Պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանի փետրվարի 23-ի հրամանը Երևանում բանակի կենտրոնացման վերաբերյալ մարտի 1-ին Պաշտպանության նախարարության պահեստից 950 սադրիչների միատեսակ համազգեստի տրամադրումը, ինչպես է արձագանքում ընդդիմության վկայակոչած փաստերին մարտի 1-ի բացահայտմանը նոր թափ հաղորդելու իշխանական ցուցումը ստացած նախաքննական մարմինը, ընդդիմության հայտարարությունները քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանի բնորոշմամբ քաղաքական են։
Դրանք քաղաքական գնահատական են, նախաքննությունը քաղաքականությամբ չի զբաղվել, չի զբաղվում եւ չի պատրաստում զբաղվել։
Անդրանիկ Քոչարյանը հակադարձեց.
Ոչ մի քաղաքական հայտարարություն չկա։ 0038 հրամանը ինչ քաղաքական հայտարարության հետ կապ ունի։ Քաղաքական հայտարարություն կլիներ, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասեր, որ մարտի 1-ի էջը համարում ենք փակված, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդամենը ասել է այն շղթան, որի բացահայտման դեպքում նախաքննական մարմինը կհասներ լրջագույն բացահայտումների ըստ էության։ Ինչ է տեղ ունեցել մարտի 1-ին, ինչ կառույցներ են մասնակցել, որոշումները, ինչ մեխանիզմով են իրականացվել, սկսված նախագահական շենքից վերջացրած մինչև վերջին օղակները։
Մարտի 1-ի վերաբերյալ ընդդիմության առաջնորդի հայտարարությունից հետո իշխանության եւ ընդդիմության պատվիրակների երկրորդ հանդիպման ժամանակ քաղաքական օրակարգ էր ձևավորվել։
Իշխանության ընդդիմության երկխոսության ընթացքում հնարավոր է ինչ-որ պահի, ասենք, մեղմովի այս հարցադրումը կամ հետաձգում։
Բացառվում է։ Այս բացահայտումը նաեւ ոչ թե պետք է միայն ընդդիմության, այս բացահայտումները պետք են մեր երկրին, որպեսզի հետագայում այսպիսի բաներ չկրկնվեն, որպեսզի բոլոր այն իշխանավորները, որոնք դրդեցին դեպի անօրինական գործողությունների, որոնք ունեցան ծանրագույն հետևանքները, ոնց կարելի է երկխոսության արդյունքում հասնել ինչ-որ հարցերի մեղմացման։ Դա բացառվում է։
Մարտի 1-ի բացահայտման հարցում կարևոր նշանակություն ունի նաև հատուկ միջոցների կիրառման հանգամանքը, որի հետևանքով 3 մարդ էր զոհվել։ Քնչական խմբի ղեկավարն Ազատություն ռադիոկայանի հարցին պատասխանելով պնդել էր, թե հատուկ միջոցների կիրառումը եղել է օրինաչափ։
Հատուկ միջոցներ կիրառելը եղել է օրինաչափ, իսկ արդեն կիրառողների գործողությունները, որի հետևանքով պատճառվել են մահացու վնասվածքներ, դրանք լրիվ այլ խնդիրներ են։
Անդրանիկ Քոչարյանն այս հայտարարությունից եզրակացնում է, որ նախաքննական մարմինն այլևս անելիք չունի։
Նախ շատ տարօրինակ է, որ Վահագն Հարությունյանը 3 տարի անցել ոստիկանական ուժերի կողմից կիրառված գործողություններում օրինաչափության եւ վերաչափության խնդիրի չի նկատել։ Խոսել օրինաչափության մասին, երբ որ կան դրա հետևանքով մահացած մարդիկ, պարզապես դա խոսում է այն մասին, որ նախաքննական մարմինը ամեն ինչ խառնել է իրար եւ ըստ էության ոչ միայն ասելիք չունի, անելիք չունի, շուտ թե ուշ այդ մարմինը կենթարկվի պատասխանության, նույնիսկ այսօր գործող իշխանության կողմից։ Մարտի 1-ի բացահայտման հավաստիացումը օթից կախված կմնա այնքան ժամանակ, քանի այս քնչական խմբի խնդիրը իշխանությունները չեն լուծել։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Հայ հեղափոխական դաշնակցության քաղաքական հարցերով պատասխանատու Կիրո Մանոյանը, նա անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերություններին, Ղարաբաղի խնդրին։ Լսենք Աստրիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անդրադառնալով Ղարաբաղյան բանակցություններում մինչև տարեվերջ առաջընթաց ապահովելու վերաբերյալ միջազգային հանրության վերջին հայտարարություններին, Կիրո Մանոյանն այսօր տեսակետ հայտնեց, թե դա ըստ ամենայնի պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 2012-ին և 2013-ին Հայաստանում, Ադրբեջանում, նաև Ռուսաստանում ընտրական տարիներ են։ Բայց նրանց ակնկալիքը Մանոյանի գնահատմամբ հիմնավորված չէ, մինչև տարեվերջ Ղարաբաղի հարցում համաձայնություն չի լինի։
Իրենց ակնկալիքը, որ մինչև տարեվերջ ինչ-որ բան ստացվի, հիմնավորված չէ, գլխավոր պատճառը Ադրբեջանի գեցվածքն է, և ուրեմն մինչև տարեվերջ մենք ոչ մի համաձայնություն էլ, կարծում եմ, չենք ունենա։ Ադրբեջանի գեցվածք ասելով, Ղարաբաղի կարգավիճակը նաև Ադրբեջանի գազմից դուրս տեսնելու հավանականությունը ընդունելու մասին։
Կիրո Մանոյանը դժվարանում է ասել, ինչ էր պարունակում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին ուղված Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ուղերձը, բայց նա նշեց, արտգործնախարար Լավրովին ընդունելիս Հայաստանի նախագահը խանդավառ չէր, նույն տրամադրությունը Մանոյանը Ադրբեջանի նախագահի մոտ է նկատել։ Դա նրան առիթ է տալիս մտածելու, որ այդ ուղերձին կողմերի արձագանքը դրական չի եղել։
Եթե ինչ-որ դեղ դրական բան լիներ, երկու դեպքում էր, այսինքն և Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների պատասխանների, կարծում եմ, մենք արդեն ինչ-որ ձևով գսկայինք ռուսական կողմի արձագանքով, բայց ռուսական կողմից էլ նման արձագանք չկա, ոչ դեղյակ չեմ, ինչ ա եղել Մեդվեդևի ուղերձը, բայց պատասխաններն էլ թվում է, որ երկու կողմին էլ դրական չեն եղել։
Դաշնակցությունն ասաց, պաշտոնապես չի պահանջել հրապարակել այդ ուղերձը, բայց կարծում է, որ պետք է հրապարակվի։ Ռուսական կողմը կցանկանար, որ Ղարաբաղի հարցը լուծվեր մինչև իրենց մոտ անցկացվելիք ընտրությունները, այդ հանգամանքը Մանուանի գնահատմամբ կարող էին ներկայացնել իբրև Ռուսաստանի Դաշնության ներկայիս նախագահի ձեռքբերում։
Ի վերջո, քանի 7-8 հանդիպում ունեցել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ, եւ եթե առանց արդյունքի հետ, այդքան էլ լավ դպավորդյուն չի տորնում, իսկ եթե արդյունք լինի, բարձե որ պիտի ասեմ, որ նաև ես են գարել։ Դպավորականությունը այդ պատճառով է, որ մինչև ընտրությունները կոնե արդյունք ունեն։
Ղարաբաղյան բանակցություններում նաև Թուրքիայի հետ հարաբերություններում ներկայիս իշխանությունների քաղաքականությունը Կիրո Մանոյանը սխալ որակեց։ Խոսվում է տարածքների վերադարձի մասին, երբ ադրբեջանական կողմում զիջումների մասին լռում են։
Ամենավատը այն է, որ դրա մասին արդեն խոսվել է Հայաստանի կողմից այդ նվազն կամ այս ժամանակ պաշտպանության նախարարի, այսօր արդեն նախագահի կողմից, առանց դիմացից որևէ բան ստանալու։ Արդեն հանցնել ենք, տենց օդի մեջ ասել ենք, որ գտանք։ Բանակցությունների այս տակտիկան ևս սխալ է, ճիշտ այնպես, ինչպես Թուրքիայի հետ բանակցություններում։ Դա հավանաբար նաև գալիս է նրանով, որ առնվազն զգիսպը մեր նախագահ լեգիտիմության հարցուն էր դրսում, և այդ հարցը այս ընթացքում կարծես լուծվել։
Մինչև Ղարաբաղի հարցը չլուծվի, հայ-թուրքական հարաբերությունները չեն կարգավորվի, համոզված է դաշնակցական գործիչը, անհրաժեշտ է հայ-թուրքական արձանագրություններից հետ կանչել Հայաստանի ստորագրությունը։ Հապաղելը Կիրո Մանոյանի կարծիքով նպաստում է Թուրքիայի շահերին։ Նշեմ, որ նա այսօր փոխանցեց արտգործնախարարի հրաժարականի հարցը, շարունակում է մնալ դաշնակցության օրակարգում, նախագահի հրաժարականը չեն պահանջում, որովհետև համակարգային իշխանապողություն են ուզում։
Օրակարգում կա, բայց մենք էլ հասկանում ենք, որ ամեն օր ասելով չէ, որ պիտի հրաժարի։ Ինչ վերաբերում է նախագահի հրաժարականի հարցի, մենք ընդհանրապես մեր համար միայն այս դեպքում երկրի բոլոր խնդիրները, ոչ միայն արտաքին քաղաքականության կարգավորելու համար, իսկապես համագարկային իշխանապողություն պետք է լինի, որը միայն մեկ անձով չէ պայմանավորված։ Ներառում է այդ անձը, բայց միայն մեկ անձով չէ պայմանավորված։
Կիրո Մանոյանը այսօր անդրադարձավ նաև Էրդողան Սարգսյան հեռակաբանավեչին, հայկական կողմի կեցվածքը Էրդողանի հայտարարություններին համարժեք պատասխան չտալու տեսանկյունից։ Կիրո Մանոյանը սխալ է համարում, ասաց Սփյուռքում Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը լավ էր ընդունվել, իսկ ահա Էրդողանին չպատասխանելը չընկալվեց։ Լրատվամիջոցները տեղեկացնում էին, որ դիպրոցականների հետ հանդիպման ժամանակ պատասխանելով արևմտյան տարածքներն ու Արարատ լեռը վերադարձնելու մասին հարցին, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե դա ձեր սերնդի խնդիրն է։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, Բաքվում Էրդողանը հակադարձել էր, թե Սարգսյանի հայտարարությունը սադրիչ է, Սարգսյանը շատ լուրջ սխալ է թույլ տվել, նա պետք է ներողություն խնդրի, հավելել էր Թուրքիայի վարչապետը։
Այն հայտարարությունը, որ արեց Էրդողանը Բաքվում, իսկապես չէր համապատասխանում մեր նախագահի հայտարարության, բայց նաև մեր նախագահի արձագանքը, ավելի շուտ չարձագանքը, չէր համապատասխանում Էրդողանի հայտարարության։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետը մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, մեր թղթակցի է զրույցում, նա հեռանկարային է գնահատել Ղարաբաղի տնտեսության զարգացումը։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսությունը հեռանկարային է եւ մոտակա տարիներին այդ տնտեսությունն ունենալու է կայուն զարգացման տեմպեր։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, այսպիսի կարծիք հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն, ով Ղարաբաղում է երկօրյա աշխատանքային այցի շրջանակներում։
Այն ցուցանիշները, որոնք այսօր արկա են, հույս են ներշնչում, որ մոտակա տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսությունը ունենալու է կայուն զարգացման տեմպեր եւ նախորդ տարիների ընթացքում արձանագրված աճի տեմպերը բավականին տպավորիչ են և կոտակված պոտենցիալը այսօր այնպիսին է, որ մենք տեսնում ենք, որ կայուն զարգացում է լինելու տնտեսական համակարգում և այս տարի և ապագա 3 տարիների ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ կայուն աճ է գրանցվել։
Ղարաբաղյան իր գործընկերոջ հետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր եղել է Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսության համար կարևոր նշանակություն ունեցող ընկերություններում, ինչպիսիք են Արցախ ֆրուտ պահածոների գործարանը, Լեռնային Ղարաբաղի տոհմային կայանը, ինչպես նաև Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղի մերձակայքում տեղակայված Տեխնոֆուտ ընկերության փայտամշակման կետում, որտեղ էլ ծանոթացել է այդ ընկերության արտադրանքին։ Իսկ այդ ընկերությունում արտադրվում է բիովառելիք, այլ կերպ ասած, պրիկետներ, որոնք օգտագործվեն այլ ընտրանկային էլեկտրաէներգիա ստանալիս։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության կողմից մշակված այլ ընտրանկային էներգիա ստանալու ծրագիրը նույնպես հավանության արժանացավ Տիգրան Սարգսյանի կողմից, մասնավորապես վարչապետ Սարգսյանը նշեց, որ
Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական համակարգը ձեռք է բերում հարաբերական անկախություն, եթե նա կարողանում է իրեն ապահովել էներգետիկ ռեսուրսներով և փոխալ իր կարիքները, դա չափազանց կարևոր է։ Այս ծրագիրը ես համարում եմ խիստ հեռանկարային առաջերտին ազգային անվտանգության տեսակետից։
Տեղեկացնեմ նաև, որ Տիգրան Սարգսյանն ու իրեն ուղեկցող Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության և գյուղատնտեսության նախարարներն այսօր հանդիպեցին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ և, ինչպես նշեց Տիգրան Սարգսյանը, Բակո Սահակյանի հետ քննարկեցին սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ։ Վաղը վարչապետ Սարգսյանը հանդիպելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ֆերմերների հետ, ինչպես նաև այցելելու է Զորամասեր և այդքանով ավարտի իր աշխատանքային այցը Լեռնային Ղարաբաղ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ամառային արձակուրդներին հանգստացող հայաստանցիների մի մասը մեկնում է Վրաստան, Սև ծովի ափ, Կաբուլետի, Ուրեկի, Բաթումի, վերջին տարիներին այս միտումը պահպանվում է, զարգանում, ուղևորներին տեղ հասցնելու համար վերջին տարիներին կանոնավոր սկսեց աշխատել Երևան-Բաթումի գնացքը, նախկինում 1-2 վագոն էր, Թբիլիսի էին հասնում, հետո վագոնները կցվում էին Թբիլիսի-Բաթումի գնացքին, վերջին տարիներին արդեն Երևանի և Բաթումի միջև ուղիղ երթուղի աշխատում։ Այսօր Երևանից գնացք էր գնում Բաթումի, հանգստի մեկնողների, Երևանի երկաթուղային կայարանի աշխատողների հետ զրուցել է Հովանես Շողիկյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը Երևանի երկաթուղային կայարանից։
Երևան Բաթումի համար 202 առաջընթաց գնացքի մեկմանը տնում է 3 րոպե։ Խնդրում եք զբաղվել ձեր տեղերը։ Բարի երթ։
Այս տարի արդեն 48-րդ անգամ Երևանից Բաթումի է մեկնում Արմենիա ֆիրմային գնացքը։ Մեզ հանդիպած առաջին ուղևորը ընտանիքով մեկնում էր Բաթումի։ Հետաքրքրվեցինք, թե ինչու է նախընտրել հանգստանալ Վրաստանում։
Ճիշտ ասեմ, մոտիկ էժան վորակով։ Ճիշտ է, հնարավորության դեպքում ավելի հետաքրքիր տեղ կարելի է գնալ, բայց կարծում եմ ներկայությամբ ամենից հարմար ընտրությունը դա է։ Ես չեմ գտնում, որ Հայաստանում հանգստանալը ավելի հարմար է։ Խի, էտել իմ կարծիքս զուտ, Հայաստանում ավելի գները բարձր է, քան Հայաստանից դուրս։
Իսկ քանի օրով եք գնում։
10։
Մոտավոր որքան գումար եք նախատեսել։
Մենք օրինակ նախատեսել ենք մոտ $1,000։
Թանկ չէ գնացքով գնալը։
Համաձայն եմ ձեզ հետ, կարելի է ասենք թեթև ավտոյով գնալ, դա ավելի էժան ծախս կլիներ, բայց լա ռազմաբրազիա ի տոլկա։
Զրուցակիցս ասաց, որ Բաթումիում կացարան գտնելու համար նախապես ոչինչ չի ձեռնարկել։
Կարծում եմ կարիք չկա նախապես նրա համար մտածելու, դա տեղում հեշտ կորոշվի։
Հաջորդ զրուցակիցս ուղևորվում էր Կոբուլետի։
Համեմատաբար գները էժան են, քան այստեղ հանրապետությունում դրա համար։ Գների մոմենտը ուղղակի, ուրիշ ոչ մի ուրիշ պատճառ չկա։
Քանի օրով եք գնում։
10 օրով։
Մոտավոր ինչքան գումար եք նախատեսել ծախսել։
Դե մոտավորապես $1,000 կարգի։
Մեզ հանդիպած մեկ ընտանիք էլ արդեն երրորդ տարին անընդմեջ հանգստանում է Վրաստանի Սարփի կոչվող հանգստավայրում։
Առաջինը ծովն է, հետո երկրորդն գնային հետ կապված խնդիրներ կա։ Բավականին։
Զրուցակիցս ասաց, որ 5 հոգու 12 օրվա հանգստի համար նախատեսել են մոտ $2,000.
Այդ կարգի գումարը դիլիջանում հանգիստ կարել է հանգստանալ, այսինքն ոչ թե ինչ-որ պաշտպանելի հյուրանոցում բան եւ այլն, տանը կարել է հանգստանալ, բայց նպատակը ծովն է հիմնական։
Գնացքի ուղևորներից ոմանք էլ առաջին անգամ էին հանգստի մեկնում Վրաստան։
Խորհուրդ են տալիս, չնայած հենց մենք գոնյո ենք գնալու, բայց դե Բաթումի իջնելու ենք, ընդդեղի չարունակենք։ Դե Հայաստանում ասենք ծով ենք մենք ուզում, Սևանում եղել ենք, Սևանում ճիշտ ասած երեխաների համար այդքան էլ լավ չի, քանի որ շատ են վառվում։ Երկրորդն է կարելի ասել այնտեղ ավելի մաչելի է, քան Սևանում։ Եթե ինչ որ մի քանի օրով մնաս էլի մոտ 2 շաբաթ, ավելի շատ է ծախս պահանջում, քան գնաս այնտեղ։ Հետո նա անգամից հալի երկիրը կտեսնենք, իրանց մշակույթին կծանոթանանք։
Կոբուլետի։
Ինչու՞ ենք Կոբուլետի։
Որովհետև այնտեղ ջուրը աղի ու շատ հարմար։ Առաջի անգամն են գնում։ Մեզ ասեցին տեղ կլինի։
Իսկ ինչու՞ չեք Հայաստանում հանգստանում։
Որովհետև Հայաստանը ավելի թանկ է, քան դրսում։ Ու պայմաններն էլ այն չեն։
Իդեպ այսօրվա գնացքը մինչ օրս ուղևորատարությամբ ամենամեծն էր՝ 404 տեղանոց։ Զրուցեցինք Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության ուղևորափոխադրումների տնօրինության պետ Գագիկ Մովսիսյանի հետ։
Ես առաջին էր, որ 404-ով գնաց, ընդհանրապես 95-ից 100% նասիրոցը լինում, ծարաբերնված լինում, մինչև Վանաձոր 390 կավակի։
Օգոստոս ամսին տոմսի արժեքն ավելի բարձր է, քան սեպտեմբերին։
Հիմա սովորական կուպեն 15,800 դրամ, բարձրակարգ կուպեն 18,080 դրամ, պլաս կարտը 10,100 դրամ, ինչև Բաթում։
Մովսիսյանից տեղեկացանք, որ շաբաթ օրը Վրաստանում երկաթգծի վթարի հետևանքով Բաթումից դեպի Երևան վերադարձող գնացքը շեղվել է ժամանակացույցից։
Անդեղ 18 վագոն շուր է եկել, Վերնատար գնացք Գորի Թբիլիսի ուղեմասում, Սիստերնաներ, իշքան գիտեմ ադրբեջանական բեռ, գիծը փակվել էր, 10 ժամ գնացքը ուշացավ, բայց 2 ժամվա ընթացքում հասցրել ենք, մաքրել ենք, նորից ջրով Եգիպերովքեն արել ենք, կանցաներ կար մի հատ, որը թերությունները վերացրել ենք եւ երեք ուղարկել ենք, այսօրվա գնացքն էլ ուշացումով եկավ, նույն պատճառով գիծը հլը ուշեին բացել, վաղվա գնացքը մի փոքր ուշացումով կգա, բայց կհասցնենք նորից կմցնենք գրաֆիկ եւ всё գրաֆիկով արդեն գնացները կաշխատեն։
Ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Գագիկ Մովսիսյանն ասել էր, որ այս տարի նախատեսում են Հայաստանից դեպի Ծովապ տեղափոխել 30-ից 35,000 ուղևոր։ Նախորդ տարի Հայաստանից դեպի Վրաստան է ուղևորվել ընդհանուր առմամբ 80,000 մարդ, որից 23,000-ին սպասարկել է երկաթուղին։ Իսկ այս պահին պաշտոնյայի խոսքով հայկական կողմը վաճառել է 19,000 տոմս։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արի տուն ծրագրով յուրաքանչյուր տարի Թուրքահայ հարյուրավոր աշակերտներ ուսանողներ գալիս են Հայաստան արձակուրդի, մի մասը անցկացնում են հայրենիքում, նրանք տեղավորվում են ընտանիքներում։ Այս ծրագրի նպատակը դրսում ապրող հայ երիտասարդներին Հայաստանը ցույց տալն է, հրապուրել, որ ինչ որ ժամանակ վերադառնան, տուն գան, մշտական բնակություն հաստատեն։ Էլինա Չիլինգարյանը զրուցել է ժամանած Թուրքահայ երիտասարդների, ինչպես նաև ծրագրի պատասխանատուների հետ։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Արի տուն ծրագիրն այս տարի Սփյուռքից Հայաստան է բերել մոտ 700 երիտասարդների։ Ծրագիրը Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությունն է։ Տարեկան մի քանի տասնյակ, այս անգամ 75 միլիոն դրամ պետական բյուջեից հատկացվում է Արի տուն ծրագրին, որպեսզի տուն եկածների համար կազմակերպվեն ճանաչողական այցեր եւ էքսկուրսիաներ։ Ճանապարհածախսը շարունակում են հոգալ մասնակիցները։ Նախարարությունն ապահովում է միայն նրանց տեղաբաշխումը հայ ընտանիքներում եւ էքսկուրսիաները։ Սփյուռքի նախարարության ներկայացուցիչներն ասում են, որ իրենք նպատակ ունեն ճանաչելի դարձնել հայրենիքը Սփյուռքահայ երիտասարդների համար, սակայն ներգաղթին նպաստելու խնդիր իրենց առջև չեն դնում։ Չգիտեն, քանիսն է ծրագրի արդյունքում ընդմիշտ վերադարձել Հայաստան։ Սփյուռքի նախարարի տեղակալ Ստեփան Պետրոսյան.
Չէ, մենք այդպես ծրագիր չունենք մնալու։ Արի տուն դա չի շակում, արի տուն մնա։ Իսկ որ արի տուն ծրագիրով գան եւ այստեղ մնան, ես պիտի ստատիստիկա չունեմ, բայց գիտեմ, որ երեխաների մեծ մասը Եթե վերադառնում են ու իրանց ընդդեմ արժե հարց են բարձրացնում, մենք չենք ստեղ ապրում, մենք այդպես գեղեցիկ լավ երկիր ունենք, մենք պետք է գնանք այնտեղ։
Չնայած Պետրոսյանի լավատեսությանը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Արի տուն ծրագրի մասնակից երիտասարդներից քչերը ցանկություն հայտնեցին գալ եւ ապրել Հայաստանում։ Նրանց մեծ մասի համար Հայաստանը մնում է ամառանոցային վայր, ուր կարելի է այցելել ամռանը, հանգստանալ եւ նորից հետ գնալ։
Գաք ես տեղ ապրելու։
Ոչ։ Որտեւոր այստեղ գործ չկա։ Շատ պստիկ է Հայաստանում։
Գաք ես տեղ ապրել ես։
Ճիշտ ասած ապրելու չէ, գուկա հանգստանալ ամ տարին մի անգամ ասենք բոլոր բաներից ռոսինիկներից տեսնենք, բայց ապրել մոմենտով դժվար, դժվար աստեղ։ Ստեղ ապրել։ Մեկ-մեկ մտածում եմ, բայց որ ճիշտ ասեմ, չէ, հիմա այդքան տարի որ Գերմանիայում ապրել եմ, դժվար կլինի ստեղ ապրել իմ համար։ Իմ համար օրինակ բանա տարոնակ այդ մարշուտկան նստելը։ Գերմանիայում հատուկ բաներ ունեն, ժամին գալիս են, որ գերմանացի ստեղ կար ինքը կուշաթափեր, դենց ասեմ։
Մեկ այլ մասնակից, ով Գերմանիայում է ապրում, հայերեն չգիտի, բայց ցանկություն է ունեցել գալ իր պապերի երկիր և տեսնել վերջապես, թե ովքեր են հայերը, ինչպիսին է այն ազգը, որին ինքը պատկանում է։ Մեզ հետ զրույցում նա ասաց, որ միգուցե գա այստեղ սովորելու։
Maybe I don't know. I think about to study here.
Միգուցե դեռ չգիտեմ, մտածում եմ այստեղ սովորելու մասին։ Քույրն էլ նշեց, թե Հայաստանը գեղեցիկ երկիր է, ինչու չապրել այստեղ։
I think it's very good for here and yes, I would learn the
Հայաստանը շատ գեղեցիկ է, կապրեի այստեղ, կծանոթանամ մշակույթին եւ լեզուն կսովորեմ։ Թուրքիայից, Ռուսաստանից, Իրանից եկած մյուս մասնակիցներն ավելի զգուշությամբ էին պատասխանում այդ հարցին։ Նրանք հաճախ են լինում Հայաստանում, առաջին այցելությունը չէ, եւ ծանոթ են հայկական ապրելակերպին։
Ստեք մի քիչ էկոնոմիկա ավազ, մարդերը փող չունեն, գործ չկա։
Ես կուզնայ ապրել Հայաստանում, բայց դե մի քիչ դժվարանում եմ շփվել մարդկանց հետ, որտեղ տարբեր մենտալիտետ է։ ու մեկ-մեկ մարդկանց հետ, այս մարդկանց հետ շատ ված ենք հասկանում։
Ընդհանրապես, չէ, հիմնական ես այդտեղ չեմ մնա, որտեղ դժվար է։ Ես Ռուսաստան եմ ապրում, ռուսերենս մաքուր խոսում եմ ռուսերեն, բայց հայերեն ոնց տեսնում եք։ Հա, դրա համար ես անցել ուսումնարան եմ սովորում։ Ճիշտն ասած, այնտեղ ինձ անցեն հարմար է։
Թե այդ ապագայի հարցը չգիտեմ, դեռ կորոշենք։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզում Գուգարքի անտարտնտեսությունում անտարի հատվածներ կան, որտեղ տարիներով անտարապահ չի աշխատում։ Մարդիկ չեն ուզում աշխատել, որովհետև ուրիշները ապօրինի ծառահատումներ են կատարում, իսկ պատասխանը տալիս է անտարապահը։ Նա է պատասխանատու անտարի պահպանության համար և հենց նրա դեմ էլ քրեական գործ է հարուցվում։ Լոռու մարզից լսենք Մարիաննա Պեպանյանի հաղորդումը։
Եղեգնուտում 10 տարուց ավելի է ոչ անտարապետ կա, ոչ էլ անտարապահ։ Եղեգնուտ գյուղի անտարպետությունը Գուգարքի անտարտնտեսության տարածքում է գտնվում։ Գյուղը շրջապատված է 5005 հեկտար անտարածածկ տարածքով։ Եղեգնուտի շրջակա անտարը հայանտար պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մասնագետները 5 պահաբաժնի են բաժանել, որը պետք է գոնե 5 անտարապահ ու 1 անտարապետ ունենա։ Եղեգնուտի գյուղապետ Միշա Հովանիսյանն ասում է, որ գյուղացիներից ոչ մեկը չի համաձայնում անտարապահ աշխատել, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Եղեգնուտում 1000 մարդ է ապրում, որից միայն 50-ն է աշխատում, իսկ երիտասարդները նախընտրում են այլ երկրներում աշխատանք գտնել, քան անտարապահ աշխատել։
Դրա հիմնական պատճառը նախկինում աշխատած անտարապահների դատի գնալն է, որտեղ համագյուղացին անտարը հատվում էր, անտարապահը չէր կարող կանխել։
Վերջին 4 անտարապահները դատարանի դահլիճից մոտ 3 միլիոն բարդքով են դուրս եկել։ Մի քանի օր հետո էլ արտագնա աշխատանքի են մեկնել, քանի որ գյուղի միակ թափուր աշխատատեղը հենց անտարապահի գործն է, իսկ անասնապահությամբ ու գյուղատնտեսությամբ հնարավոր չէ միլիոնների հասնող տուգանքները մուծել։ Աշխատող գտնելու համար հայանտարը դիմել է նաև համայնքապետարանի օգնությանը։
Բոլորն էլ գիտեն, նույնիսկ հայտարարություն ենք փակցրել պատին 2-3 տարի առաջ, որ հարգավորեն Եղեգնուտ համայնքի անտարտնտեսության աշխատողներ, միանշանակ չեն կարող։
Հայաստանում 1 անտարապահին 1000 հեկտար տարածք է ընկնում, տարածքն ամբողջությամբ հսկելու համար հայանտար պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Մարտուն Մաթևոսյանն ասում է, որ անտարապահները չեն ապահովվում համապատասխան տեխնիկայով։ Հարևան Վահագնի գյուղում նույնպես անտարապահ չկա, աշխատավարձը ցածր է, 40-ից 50,000 դրամ պատասխանատվությունը մեծ։
Դա լավ օրից չի, ես ձեզ ասեմ, նախ աշխատավարձներն են ցածր, երկրորդը նման էս որպես թիրախային կետ, մշտապես արկա է ապօրինի հատումները։ Անտարապահ չի ուզում իր համագյուղացու վրա ակտ գրի։ Վերջում, երբ որ բացահայտվում է ապօրինի հատումը, անփոփոխության, որպես անփոփոխություն, դա վերագրվում է անտարապահին։ Եվ անտարապահը պարտավ արդեն դատարանի վճռով, երբ որ անփոփոխության հոդված է դրվում անտարապահի վրա կամ անտարապետի վրա, նրանք այդ վնասի փոխհատուցումը իրենք անձնապես պիտի բանան։ Դրա համար ոչ մեկը չի գալիս։
Մարտուն Մաթևոսյանի խոսքով Վահագնի, Եղեգնուտ ու Փամբակ գյուղերի շրջակա անտառներում ապօրինի անտառահատումները համեմատաբար ավելի շատ են։ Այս առումով անտառաշատ լոռին ու հատկապես Գուգարքի անտարտնտեսությունը թիրախային գոտում են գտնվում։
Եվ եթե նայենք պատմությունը վերջին 15-18 տարվա, գրեթե 90%-ով ստեղ անտարապահները եւ անտարապետերը, ասենք, դատապարտված են։ Եվ սա գալիս է նրանից, որ նախ բավականին մեծ խտության բնակչություն կա, եւ բնականաբար գյուղերը գտնում են անտարի մեջ, գազի բացակայությունը, սոցիալական վիճակի ուրեմն ծանրությունը բերում է նրան, որ ապօրինի անտար օգտագործումները այս տարածքում ամենից ուրեմն մեծ ծավալն ունեն։
Եղեգնուտում գազ չկա, գազատարը գյուղ է հասել, սակայն գյուղացիները հնարավորություն չունեն իրենց միջոցներով գազը տուն հասցնել։ Չի ջերուցվում ոչ գյուղի դպրոցը, ոչ էլ գյուղապետարանը։ Եղեգնուտի գյուղապետ Միշա Հովանիսյանն ասում է, սակայն, որ գյուղացիները փայտ չեն կտրում, կտրելու բան չի մնացել։
Հիմա կտրող չկա։
Հիմա չեն կտրում։
Չեն կտրում։ Ոնե մեր տարածքում չեն կտրում։ Ու իրանց չի բավարարելու այդ ճուղափայտը, որ կտրեն։ Ինչի կտրեն անտեղի տեղը։
Ես մոտ պետ չկա, մենք ուրիշ նեղից ենք պետ բերում։
Հավուրա ձեր պետը, այս անդարը ձեր կողքը։
Շուտ է գել ազ ես մոտ էրակ, շուտ է գել, էլ անց էլ պրսելա։
Այդ ինչով եք տաքացներ ու տոնը։
Թե ես մոտ տաքութին էլ են, ես շնչարութին եմ երտներին կտաքացնի։
Երբ որ բերեմ պայց բաժերով եմ աղտ կարեմ, թոշակ կստանամ կուտագեմ, կտամ մի մեկնը պետի։ Էդ էլ որ կտրենք սելավա ջուրը կգա քշիմ մեր գյուղը կտանի։ Էդ արդեն էլ փեկտրելու պետք չկա։ Մեզ փայտ բերող վաճառումները մեր գյուղի շոֆերների չեն։ Մենք չենք էլ ճարաչում նրանց։
Բավոր դե։
Հատուկ մարդիկ է, բերում են փետը դարս են կարում են։ Այնել գիշերն են բերվոր չմանակով է, ինչ է, ինչ է։
Ապօրինի անդարահատումների նվազեցման, հայանտարի ֆինանսական ու տեխնիկական վերազինման համար կառուցվածքային փոփոխություն ու պետական հոգացություն է անհրաժեշտ։ Հայանտարի տնօրեն Մարտուն Մաթևոսյանն ասում է, որ կարգավիճակային փոփոխության ուղղությամբ գյուղատնտեսության նախարարության հետ բանակցություններն արդեն սկսվել են։ Կարգավիճակի փոփոխությունը կբերի անտարի հսկողության, պահպանության ուժեղացմանը ու նաև անտարի վերականգնմանը։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հայաստանում վերջին տարիներին թմրամոլները էժան միջոցներով նյութեր են պատրաստում։ Գյումրիի ոստիկանության աշխատակիցը մեր թղթակիցի հետ զրույցում նշում է, որ դրա օգտագործման պատճառով թմրամոլների շարքում ավելացել են մահվան դեպքերը։ Այս խնդրի մասին լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը Գյումրիից։
Վերջին 4-5 տարիներին Հայաստանում թմրամոլների թվի աճ է գրանցվում, հատկապես լայն տարածում ունի սետալկին ու կոաքսիլ դեղամիջոցների ու բենզինի խառնուրդից ստացվող թմրանյութը, որը կարելի է պատրաստել ծախսելով ընդամենը մի քանի 100 դրամ։ Այն լայն տարածում ունի նաև Գյումրիում, թեպետ անցած տարի սետալկին ու կոաքսիլ դեղամիջոցներն առողջապահության նախարարությունը դասեց հոգեմետ դեղերի շարքին ու դրանց ազատ վաճառքն արգելեց, սակայն թմրամոլների թիվը ոչ թե կրճատվեց, այլ հակառակ աճ է գրանցվում։ 2010 թվականին Գյումրիում ըստ ոստիկանության տվյալների 111 դեպք է բացահայտվել, 2011 թվականի առաջին կիսամյակում արդեն 42 դեպք։ Պարզվում է հիմա, այսպես ասած, քիմիկոս թմրամոլները, կամ ինչպես Գյումրիում անվանում են նրանց բենզինիստները, բենզինի ու այլ դեղամիջոցների խառնուրդով են կարողանում ստանալ նույն թմրանյութը։ Ոստիկանության Գյումրու բաժնի քրեական հետախուզության բաժամունքի ավագ օպերլեազոր Արթուր Գրիգորյանի հետ զրուցենք։
Վաճառվում է պիրալգին, կաֆեցին, կոտետեր և այդ տեղամիջոցներ, որոնք ազատ վաճառքի մեջ են։
Այսինքն սետալգինը փոխարինել են այդ տեղամիջոցներով։
Սետալգին և կոաքսիլը, այն բոլոր անալգետիկ տեղամիջոցները, որոնք իրենց մեջ պարունակում են կոդեին, ֆենոբարբիտալ, կաֆեցին, թմրամիջոցներ, դրանք բոլորն այս թմրամոլները քիմիական տարբեր ճանապարհներով առանձնացնում են ապօրինի ճանապարհով և օգտագործում։
Չնայած քիմիական բավականին բարդ պրոցեսին, իր էժանության պատճառով մեզինիս պատրաստվող թմրանյութը լայն տարածում է գտել, ինչպես նշեց Աշոտ Գրիգորյանը, այն հիմնականում սոցիալապես վատ պայմաններում ապրող թմրամոլներն են օգտագործում։
Հայտնաբերված թմրամոլների մեծ քանակությունը սոցիալապես խիստ անապահով խաղաց են, խիստ անապահով 80-90% պատրաստակ զբաղվածություն չունեն, պատրաստակ ոչ մի զբաղվածություն, և ավելի ահավորը կարելի մատնանշել այն, որ երիտասարդանում է կարելի առանձնացնել 25-ից մինչև 55 տարեկան հասակը։
Այս թմրանյութը չի դասում ծանր թմրանյութերի դասին, բայց
այնուամենայնիվ ավելի վնասակար հատկություն ունի, կախվածությունը ավելի ահավոր է, բազմաթիվ դեպքեր ունենք մահացության դեպքեր, որովհետև ստացվող հիմնականում դեզոմորֆին տեսակի թմրամիջոցը առաջացնում է արյան վարակում, ոսկրախտ, ասկեն կտախտ, որը անդառնալի է։
Դեղամիջոցների ազատ վաճառքը նաև ոչ այնքան խիստ քրեական պատասխանատվությունը դիտարկվում է որպես թմրամոլության տարածմանը նպաստող հանգամանք։ Թմրամոլը հիմնականում վարչական տուգանքի է ենթարկվում 100 հազարից մինչև 400 հազար դրամի չափով։ Մեծամասամբ թմրամոլն ի վիճակի չէ այդ գումարը վճարելու, դատարանը վերջինիս սնանկ է ճանաչում։
Ես կգնում եմ, որ վարչական պատժամիջոց առասարակ պետք չէ կիրառել։ Իմ կարծիքով և իմ անձնական տեսակետն այն է, որ հանրապետությունը անհրաժեշտ է բացել համապատասխան բուժ-պրոֆիլակտորիաներ, որտիսի մարդկանց հարգալից բուժման ավելի շատ ուղարկեն նմանվեր։ Ճիշտ է, դա գումարների հետ է կապված, բայց երևի թե կամի ժամանակ, որ այդ հարցին ավելի խոր անդրադառնան։
Այսինքն անհրաժեշտությունը արդեն զգացվում է։ Իդեպ վերջին համաներմամբ նաև թմրամոլներ ազատ արձակվեցին, սակայն պարզվում է,
արդեն համաներումից երկար ժամանակ չի անցել, բայց համաներումից համաներումով ազատվածների մի մասը արդեն նորից հետ է վերադարձել ազատազրկման վայրեր նոր կատարված հանցագործությունների համար, էլի թմրամոլության հետ կապված խաղում են, բայց դա փաստ է։
Այցելեցի նաև հոգեկան առողջության կենտրոնի նարկոլոգիական բաժամունք, բժիշկ նարկոլոգ Արտաշես Սահակյանի հետ զրուցեցի։
Տարվա սկզբից մինչև հիմա, մինչև այսօր, ունեցել ենք համարամոլ 89 գրանցված հաշվառման մեջ, հիմա ունենք 106, բավական տիպը, այս վերջերս թմրամոլների տիպը ունի աջելու տենդենց, մենք հիվանդ ունենք 25 տարեկան, 22 տարեկան։
Դիմում են նարկոտիկ դիսպանսեր,
հիմնականում դիմում են ժամանակ, երբ որ արդեն սոմատիկ վիճակը բավական ծանրալ, ռզգում են, որ իրենք կնում են տեղի վատարացում, կնում են դեպի կորձան, մեջ ժամանակ են դիմում հիմնականում, բավական ծանր վիճակ։
Իսկ այլևս փրկության,
դեն չի կարելի ասել այլևս փրկության, իսկ չկա, հիվանդներ ունենք, որ դուրս են եկել վիճակից, գնացել են էլի արդեն լավ վիճակով, էլ շարունակում են, հոգեբանորեն իրենք կապված են իրենց հիվանդության հետ։
Կյանքի տևողությունը ինչքան
է։ Բավական է, ցածր, բավական։ Եվ որ սկսում են սիստեմատիկաբար անել, նրանց կյանքի տևողությունը դառնա մինչև 3 տարի, 3 տարի կես, կան եւ 2 տարի, երբ որ արդեն սիստեմատիկաբար օգտագործում են այդ սեդալին նյութը, որպես նարկոտիկ, որտեղ սոմատիկ շատ մեծ բարդություններ առաջ են կանգնում, բոլոր օրգան համակարգները խախտում են, ոսկների փտախտ, սրտի խնդիրներ, երիկամների խնդիրներ, լյարդի խնդիրներ, այդ բոլորը շատ կարճ ժամանակահատվածում սկսում են զարգանալ։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Ծրագրին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Այսպիսով պետական պարտքի շեմը կարծես թե բարձրացվելու է Միացյալ Նահանգներում, երկու կուսակցությունների միջև համաձայնությունը կա, կարծես թե այդ մասին հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, սակայն կարող ենք ասել, որ առայժմ այդ հարցը վերջնականապես լուծված չէ, քանի դեռ տեղի չի ունեցել քվեարկություն։ Արմեն, արդյոք կա այսպիսի հնարավորություն, որ վերջին պահին տապալվի այդ շեմը բարձրացնելու մասին օրինագիծը, և ընդհանրապես ինչ է կատարվում Միացյալ Նահանգների կողմից։
Հրեր, այս ամբողջ օրերի ընթացքում երկու կուսակցություններ աշխատում են շատ թեժ վիճակ այնտեղ, և նախագահն էլ անվերջ հսկում է այդ գործընթացը և հորդորում իր ելույթներում, որ նրանք պարտավոր են համաձայնության հասնել, որովհետև պատմության մեջ դեռ չի եղել, որ Միացյալ Նահանգները հայտնվի դեֆոլտի պայմաններում, թվում է թե այդ բանը տեղի չի ունենա։ Պարտքը պետական 14,300,000,000,000 է, և հիմա կա մի տարբերակ, ըստ որի այն կհասցնեն մինչև 16,400,000,000,000, և միաժամանակ բյուջեի պակասորդը առաջիկա 10 տարում պետք է իջեցվի 2,400,000,000,000-ով։ Բացի այդ, այս տարբերակով առաջարկվում է կոնգրեսում ստեղծել հատուկ հանձնաժողով օրենսդիրների, որը պետք է հարկային բարեփոխումների և պակասորդի կրճատման ուղղված մյուս միջոցներով հայթայթի ճանապարհ ևս $1,500,000,000,000 խնայելու համար։ Այսօր պետք է սկզբից տարբերակը քննարկվի Սենատում, ապա ներկայացուցիչների պալատում, ենթադրվում է, որ Սենատում այն համեմատաբար հեշտ կընդունվի, ներկայացուցիչների պալատում կան այսպես կոչված, մենք մեր հաղորդումներում նշել ենք, թեի կուսակցությունը, հանրապետականների դա մի թևն է այսպես, և կան նաև դեմոկրատներ, ազատական դեմոկրատներ, որոնք նույնպես դեմ են այս նախագծին, այնպես որ չի բացառվում, որ այնտեղ հարցը, եթե ոչ տապալվի, ապա գոնե ինչ-որ կերպ ձգձգվի։ Նախագահ Բարակ Օբաման ասել էր, որ առջևում դեռ շատ կարևոր քվեարկություններ են, բայց ես կարող եմ հայտնել, որ երկու պալատներում էլ երկու կուսակցական խմբերի ղեկավարները հասել են այն համաձայնության, որը թույլ կտա կրճատել պակասորդը և խուսափել դեֆոլտից։
There are still some very important votes to be taken by members of Congress, but I want to announce that the leaders of both parties in both chambers have reached an agreement that will reduce the deficit and avoid default.
Default, որը ավերիչ կլիներ մեր տնտեսության համար, ասել է նախագահը.
A default that would have had a devastating effect on our economy.
Լավ, սպասենք ուրեմն քվեարկությանը կոնգրեսում և տեսնենք, թե ինչպես կավարտվի այսօր։
Եվ եթե մենք այսօր չհասցնենք, ապա լսեք մեր առավոտյան ծրագիրը, այնտեղ դա անպայման կլինի։
Շնորհակալություն, Արմեն։ Խոսելով Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի մասին, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարեց, թե Հայաստանում ռուսական ներկայության նպատակը խաղաղության և կայունության պահպանումն է։ Մեդվեդևի այս մեկնաբանությունն ըստ ռուսական ռեգնում գործակալության հրապարակվել է Business Year ամսագրի հատուկ համարում, որը նվիրված է Ադրբեջանի անկախության 20-ամյակին։ Հայտարարությունը հրապարակվում է այն ժամանակ, երբ ավելի հաճախ են հնչում փորձագիտական գնահատականներ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերսկսման վերաբերյալ։ Ահա այսօր մեր թղթակիցը Մոսկվայում զրուցել է հայտնի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերի հետ։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանցի հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերն ասում է, որ երկու կողմերն էլ այսօր պատրաստվում են պատերազմի։
Когда угроза становится все более очевидной, но было бы нелепо с одной стороны готовиться, а другой что ждать.
Կանյուրակն հայտ է, որ թե մի կողմը պատրաստվում է, մյուս կողմը հետևաբար չի կարող նստել ու սպասել, թե երբ է հակառակորդը հարձակվելու. Սակայն դրա այդ մեկտեղ փորձագետը նկատում է, որ լավ լուրը թերևս այն է, որ այսօր արդեն բանակցային գործընթացի մեջ, այսպես թե այնպես ներգրաված բոլոր խաղացողները. Շատ լավ տեսնում են, որ կողմերը պատերազմի են պատրաստվում։ Ավելին, ամեն ինչ անում են այդ հնարավոր պատերազմը կանխելու համար, այդ թվում նաև խոսքը և Եվրամիության, և տարբեր եվրակառույցների և Ռուսաստանի մասին է։ Մոսկվային այսօր ձեռնտու չէ պատերազմը տարածաշրջանում, քանի որ այստեղ շատ լավ հասկանում են, որ այդ պատերազմը հանգիստ կարող է վերածվել լայնածավալ պատերազմի, անհասկանալի ու անվերահսկելի պատերազմի։ Իհարկե, Ռուսաստանն ամեն ինչ շատն է ուզում հակամարտության գոտում տեղ դրել իր խաղարար զորքերը։ Դեռ 94 թվականից է ուզում սա բնական է Ռուսաստանի համար, ասում է Ֆելգենգաուեր։ Իհարկե, Մոսկվայի և Երևանի կամ Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերություններն այսօր անամփ չեն, սակայն Մոսկվան այսօր ամեն ինչ անում է այդ պատերազմը կանխելու համար, ինչպես նաև անում են և եվրակառույցները։ Այսօր իհարկե խոսք անգամ լինել չի կարող խաղաղության պայմանագրի մասին։ Հակամարտող կողմերից և ոչ մեկն այսօր պատրաստ չէ լուրջ առանցքային զիջումների։ Միակ բանը, ինչն այսօր կարող են անել միջնորդները, կանխել ռազմական գործողությունները և նվազեցնել այն լարվածությունը, որ այսօր առկա է տարածաշրջանում։ Սակայն Ֆելգենգաուերը դրա հետ մեկտեղ այսօր նկատել է, որ քիչ հավանական է, որ այդ ռազմական գործողությունները վերսկսվեն այս տարի մինչև տարվա վերջ։ Անդրադարձավ Ֆելգենգաուերը նաև Հայաստանում տեղակայված Ռուսաստանի բազային, նկատելով, որ ռուսական բազան կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունի թե Ռուսաստանի և թե հատկապես Հայաստանի համար, հաշվի առնելով, որ այդ բազան հայ-թուրքական սահմանին է։ Սակայն դրա հետ մեկտեղ Ֆելգենգաուերը նաև ընդգծում է, որ այսօր ռուսական բազան ցամաքային կապ Ռուսաստանի հետ չունի։ Հրայր հավելեմ, որ եթե Հայաստանում Ռուսաստանն ունի ռազմական բազա, ապա Ադրբեջանի տարածքում Ռուսաստանը վարձակալում է Կաբալան, և վերջին շրջանում Մոսկվան ու Բաքուն մի շարք բանակցություններ են անցկացրել։ Մոսկվան, հիշեցնեմ, ուզում է երկարաձգել Կաբալայի վարձակալության մասին պայմանագիրը, որի ժամկետը, հիշեցնեմ, եկող տարի 2012-ին ավարտվում է։
Անցած շաբաթ Թուրքիայում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը կարող է կտրուկ փոխել այդ երկրի ներքաղաքական ողջ կառուցվածքը։ Ինչպես գիտենք, Թուրքիայում բանակը համարվում է սահմանադրության հիմնական երաշխավորը, և գրված թե չգրված այս օրենքը պահպանվում էր երկար ժամանակ, և գիտենք, որ նաև բանակը հաճախ էր միջամտում քաղաքական կյանքին և պարզապես վերցնում էր իր ձեռքը վերահսկողությունը։ Սակայն, ինչպես երևում է, Էրդողանի կուսակցության և նրա կառավարության ու բանակի միջև այս պայքարը ավարտվում է հիոքուտ վերջինիս։ Հեղինե, ինչ կարող ես պատմել այս մասին։
Հրայր, 3 օր առաջ ՆԱՏՕ-ի երկրորդ ամենամեծ բանակներից մեկի Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, ցամաքային, ռազմաութային և ռազմածովային ուժերի հրամանատարները երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ համատեղ հրաժարական տվեցին, պնդելով, թե այլևս չեն կարող հանդուրժել զինվորականության շրջանում կատարվող ձերբակալություններն ու իրենց զինակիցներին ներկայացվող մեղադրանքները։ Ներկայումս 250 գեներալներ, ծովակալներ, սպաներ ու ենթասպաներ կալանավոր կարգավորված են։ Ընդ որում այդ ձերբակալությունները հիմնված չեն ոչ օրենքի, ոչ արդարության, ոչ էլ խղճի վրա։ Հրաժարականի դիմումից հետո հայտարարեց զինված ուժերի արդեն նախկին գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Աշոտ Քոշաները, ընդգծելով, որ կառավարությունը փորձում է այդ ձերբակալություններով բանակի դեմ հանել ժողովրդին և արատավորել Թուրքիայի զինված ուժերի բարի համբավը։ Թեև բանակի հրամանատարական կազմի հայտեկած ճգնաժամը դեռևս չի հանգուցալուծվել, այսօր է մեկնարկել ռազմական բարձրագույն խորհրդի նիստը, որի ընթացքում կորոշվեն, թե ովքեր են ստանձնելու թափուր մնացած այս պաշտոնները։ Այդուամենայնիվ, արևմտյան և թուրքական գրեթե բոլոր փորձագետները փաստում են, որ այժմ արդեն Թուրքիայում մեկնարկել են նոր դարաշրջան և տասնամյակներ շարունակված զինվորական գերիշխանությունից հետո առաջին անգամ վերահսկողությունը անցել է քաղաքացիական իշխանությանը, վարչապետ Էրդողանին։ Թեև այսօրվա զինվորական բարձրագույն խորհրդի հանդիպմանը լրագրողները մի քանի րոպե են ներկա եղել, այդուամենայնիվ այդ մի քանի րոպեներին տեսած պատկերները շատ խոսուն են եղել։ Ի տարբերություն նախորդ զինվորական հավաքների, երբ վարչապետը նստում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի կողքին, այս անգամ Էրդողանը միայնակ է գլխավորել սեղանը, ինչը անուղակիորեն եւս մեկ անգամ վկայում է զինվորականության հանդեպ քաղաքացիական իշխանության տարած հաղթանակի մասին, եւ սա մի երկրում, որտեղ անցած 50 տարիների ընթացքում բանակը մի քանի անգամ հեղաշրջում էր իրականացրել եւ ամեն անգամ իշխանության բերել իր նախընտրած քաղաքական գործիչներին։
Կարող ենք ասել, որ բանակը համարվում էր նաեւ թուրքական ազգայնականության կենտրոններից մեկը, եւ այս առումով նաեւ ինչ-որ իմաստով հակահայկականությունը կարող էր ուղղորդվել նաեւ այս ճանապարհով։
Հանրությունը բավական դրական է գնահատում այս զարգացումները։ Մեզ հետ զրույցում ասաց թուրքական Թարավ թերթի հայազգի մեկնաբան Սևան Նշանյանը, մանրամասնելով. Իրականում սա գագաթնակետն է մի քանի տարի շարունակվող լրջագույն փոփոխությունների, որոնց արդյունքում այս երկրի երբեմնի բարձրագույն ղեկավար մարմինը համարվող զինվորականությունը կորցրեց իր այդ դիրքը։ Առավել տարեց գեներալներից մի քանիսը չկարողացան հաշտվել այս իրականության հետ և հրաժարական ներկայացրին, կարծելով, թե դրանից հետո աշխարհը փուլ կգա, ամեն ինչ խառնվի իրար, սակայն նման բան տեղի չունեցավ։ Միևնույն ժամանակ հրայր փորձագետների շրջանում մտավախություն կա, որ Էրդողանը կարող է չարաշահել բավական լայն արձակ այս լիազորությունները։ Թարավի մեկնաբանը նույնպես մեզ հետ զրույցում կիսեց այդ մտավախությունները, նշելով, որ առաջին փորձակարը նրա համար կդառնա սահմանադրության բարեփոխումը, որը այս պահին Թուրքիայի ներքաղաքական կյանքի ամենակարևոր հարցն է։ Հիմա բոլորը սպասում են, արդյոք Էրդողանը կմնա իր խոստումներին հավատարիմ և քայլեր կձեռնարկի մայրօրենքը ավելի ազատական ժամանակակից ու ժողովրդավարական դարձնելու ուղղությամբ։ Այդուամենայնիվ, վստ Նշանյանի իր կանխատեսմամբ, իր պատկերացումներով, այդ փոփոխություններից հետո և իրադարձությունների նման զարգացումներից հետո Թուրքիան կդառնա ավելի ժողովրդավար, քան մինչ այդ։
Շնորհակալություն Հեղինե, այս թեմային մենք դեռ շատ կանդրադառնանք։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյաչյանը և Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Երևանում վերանորոգվում է գրականության և արվեստի թանգարանը։ Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը մեր թղթակցի զրույցում նշում է, որ թանգարանը բացառիկ և հարուստ ցուցանմուշներ ունի։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Եթե ամբողջ հանրությունը գիտի Թումանյանի տուն թանգարանի տեղը, Չարենցի տուն թանգարանի, Սարյանի, Իսահակյանի, հավատացնում եմ ձեզ, այս թանգարանում ավելի շատ Թումանյան կա, քան Թումանյանի տուն թանգարանում, ավելի շատ Իսահակյան կա, քան Իսահակյանի, նույնը վերաբերում է Չարենցին, Աբովյանին, մյուսներին, որովհետև բոլոր ձեռագրերը, անձնական իրերը պահպանվում են այս մայր թանգարանում։
5 տասնամյակից ավել պատմություն ունի Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը, որը հիմնադրման օրից փաստորեն հիմնանորոգման չի ենթարկվել։ Եվ ահա, անցյալ ամիս թանգարանը փակեց դռներն այցելուների առջև, որտեղ սկսեցին հիմնանորոգման աշխատանքները՝ պետ բյուջեից հատկացված 147 միլիոն դրամ գումարով։ Աշխատանքները կշարունակվեն մինչև այս տարեվերջ, և միայն հաջորդ տարի արդեն վերանորոգված թանգարանը կրկին կբացի դռները թե այցելուների, թե գիտական աշխատանքով զբաղվող անձանց առջև, քանի որ այս թանգարանը մեր լավագույն գիտական կենտրոններից մեկն է նաև, որտեղ, ինչպես Վարաձուկանին տված հարցազրույցի ընթացքում ասում էր թանգարանի տնօրենի նորանշանակ ժամանակավոր պաշտոնակատար բանասիրական գիտությունների թեկնածու Կարով Արթանյանը, պահպանվում է վերջին 300 տարիներին մեր արվեստի ու մշակույթի ավելի քան 1000 երախտավորների, գրողներ, նկարիչներ, երաժիշտներ և այլք, անձնական արխիվները, իրերը, գրքերը, գրադարանները և այլ արժեքավոր նյութեր, միասին կազմելով 1 միլիոն 200 հազար միավոր Այս ամենը պահպանում է 4 բաժնից բաղկացած ֆոնդադարանում՝ գրականություն, երաժշտություն, թատերարվեստ և կինոարվեստ բաժիններով։ Իհարկե, այս ամենի շատ փոքր տոկոսն է ցուցադրվում Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի 4 ցուցասրահներում, որոնք նախկինում 6-ն էին, իսկ 90-ականներից հետո դրանցից 2-ը հատկացվեցին Իրանահայ մեր հայրենակից արվեստաբան Մարկոս Գրիգորյանի հավաքածուին, որն անվիրել էր հայրենիքին և այսպիսով ստեղծվեց նոր միջին արևելքի թանգարանը։ Դե իսկ գրականության և արվեստի թանգարանն էլ չընդգրկվեց լինսի հիմնադրամ վերանորոգող թանգարանների շարքում, սպասելով վերանորոգման իր հերթին պետական ֆինանսավորմամբ։ Կարով Վարդանյանի խոսքով հիմնանորոգման աշխատանքները նախատեսված էին 2009 թվականին, սակայն տնտեսական ճգնաժամի պատճառով դրանք հետաձգվեցին։ Հիմա իհարկե դրանք սկսվել են, բայց թանգարանի հիմնանորոգման աշխատանքների հետ կապված թանգարանի տնօրենի պաշտոնակատարը հետևյալ մտահոգությունը հայտնեց.
Նախագծային աշխատանքներն իրականացնելիս 2 տարի առաջ այդ կազմակերպությունը այնքան էլ բարեխիղճ եղել, փաստորեն ներկայումս, երբ աշխատանքներին զուգահեռ մենք համեմատում ենք շենքի որպես թանգարան, առաջնակարգ թանգարան իրական պահանջները և նախատեսված աշխատանքները, դրանք մեղմ ասած ամենևին չեն համընկնում։ Կարելի ասել այդ ծավալաթերթը, նախագիծը թանգարանի իրական կարիքների կեսից էլ քիչն են բավարարելու։
Իսկ ինչու է թանգարանի հիմնանորոգման նախագծման աշխատանքը նման ամփոփությամբ կատարվել, ապա ըստ Կարո Վարդանյանի,
իրենք մասնագետ չէին, իսկ թանգարանի սպեցիֆիկան շատ ու շատ առանձնահատկություններ կային, մի քիչ էլ երևի թանգարանի աշխատակազմն է ինչ որտեղ թերացել, այդ նախագծային աշխատանքներն իրականացնելիս պարտադիր էր, որպեսզի պատասխանատուները լինեին նրանց կողքին, գոնե առաջնային պահանջները ներառվեին։
Թանգարանը իր միջոցների հաշվին ձեռք է բերել 3000-ից ավել արկղ և պահպանման այլ պարագաներ, թանգարանի բոլոր արխիվային ֆոնդերը կփաթեթավորվեն խնամքով և կպահպանվեն հենց թանգարանի ցուցասրահներում։ Ինչ վերաբերում է հիմնանորոգման համար հատկացված 147 միլիոն դրամին, ապա դա ըստ թանգարանի տնօրենի իհարկե բավարար չէ, բայց շինարարական մրցույթի հաղթած կազմակերպության հետ թանգարանի տնօրենությունը պայմանավորվել է։
Ինչ որ արվելու է արվի պատշաճ բարեխիղճ ձևով, որ հատվածում որ կսպառվի այդ բյուջեն և ծրագրերի իրականացման գրասենյակը կվկայի, որ այլևս բյուջեն սպառվել է, այն ժամանակ մենք հրաժեշտ կտանք մեր սիրելի շինարարներին։ Նմանատիպ թանգարանը չի կարող երկար փակ մնալ, ճիշտ է, լայն հանրության համար վերջին տարիներին փոքրիչ մոռացության է մատնվել, այստեղ դարձյալ մենք թերացել ենք, հանրության հետ պատշաճ աշխատանք չի տարվել, այն դեպքում, երբ նորից եմ կրկնում, մեր մշտական ցուցադրությունը բացառիկ է, այլ տեղ այդպիսի ցուցադրության դուք չեք հանդիպի։
Համալրվում են ձեր ֆոնդերը տարեկան։
Ֆոնդերը համալրվում են բավականին արդյունավետ կերպով, որովհետև թե մեր մտավորականների, արվեստագետների ընտանիքները, ժառանգները, այդ գիտակցությունը նրանց կողմից կա, որ ամենաճիշտ վերջնական հանգրվանը իրենց ավակների, իրենց երևելի հոր կամ ծնողի ֆոնդերի վերջնական հանգրվանը այս թանգարանն է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Մեր ծրագրի ավարտին լուրեր, վերջին լուրերը համառոտ շարադրանքով ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Բիզնես երհանդեսում հրապարակված հարցազրույցում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հավատում է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններում Ադրբեջանին և Հայաստանին հաջողվել է հարթել որոշ տարաձայնություններ, այնուհանդերձ որոշակի կարևոր տարրեր դեռևս սպասում են երկու կողմերի միջև համաձայնեցման, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը նույն պարբերականում հրապարակված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններին ակտիվ մասնակցությունը Ռուսաստանի պարտքն է Հայաստանի և Ադրբեջանի նկատմամբ և որ Ռուսաստանը քայլեր կձեռնարկի անհրաժեշտ արդյունքներին հասնելու համար։ Քիչ առաջ Եվրամիությունը որոշել է խստացնել պատժամիջոցները Սիրիայի ղեկավար Բաշար Ասադի կառավարության նկատմամբ, սառեցվում են 5 բարձրաստիճան պաշտոնյաների բանկային հաշիվներն ու արգելվում է նրանց մուտքը Եվրամիության երկրներ, դեռևս չեն հրապարակում պաշտոնյաների անունները։ Պատճառը Սիրիայում վերջին օրերի արյունահեղությունն է, բանակի կողմից խաղաղ բնակչության դեմ ուժի կիրառման հետևանքով զոհվել է մոտ 140 մարդ։ Ըստ իրավապաշտպանների զորքը կրակ է բացում խաղաղ բնակչության վրա, զոհերի ամենամեծ թիվը գրանցվել է համակաղակում։ Քաղաքը սիրական բանակը գրոհել է տանկերով ու զրահամեքենաներով։ Համայի հիվանդանոցները լցված են վիրավորներով։ Միջազգային հանրությունը դատապարտում է Սիրիայի իշխանությունների գործողությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ ցնցված է սեփական ժողովրդի դեմ սիրիական կառավարության այս գործողություններից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը արյունահեղությունն անհապաղ դադարեցնելու կոչ է արել։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը ողջունում, իսկ պաշտոնական Մոսկվան դատապարտում են Միացյալ Նահանգների սենատի ընդունած բանաձևը Վրաստանի անջատողական տարածաշրջանների մասին, ուրբաթորը միաձայն ընդունված բանաձևում սենատը աջակցություն էր հայտնել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան, ճանաչելով որպես Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ ԱՄՆ կոնգրեսում դեմոկրատներն ու հանրապետականները կարողացել են համաձայնության գալ, ինչը կարող է կանխել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության մեջ առաջին դեֆոլտը։ Բելարուսի դատախազությունն ավարտել է Մինսկի մետրոյում ապրիլի 11-ին տեղի ունեցած ահաբեկչության նախաքննությունը և գործն ուղարկվում է դատարան։ Ահաբեկչության հետևանքով 15 մարդ զոհվել, շուրջ 200-ը վիրավորվել էին։ Բելարուսի գլխավոր դատախազի տեղակալ Անդրեյ Շվեդը հայտարարել է, որ երկու մեղադրյալները, Վլադ Կովալյովն ու Դմիտրի Կոնովալովը, գործել են միայնակ ու ինքնուրույն նախաքննությամբ, ձեռք չեն բերվել հանցագործության պատվիրված լինել նապացուցող փաստեր։
Շնորհակալություն Իրինա, Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց։